Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdim açınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatdə mövzumuz Elşad Abdullayevin videolardır. Vəkil Adil İsmailov sonrakı videoların aqibəti haqda danışacaq. İkinci saatdə isə mövzumuz ölümə aparan yollar adlanır. Təhlükəsiz yollar İctimai Birliyinin sədri Aydın Xudiyev yollar haqda fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsində mail göndərə bilərsiniz. Efret şərəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonağımız Adil İsmailov studiyamızda. Adil bəy, xoş gəlmisiniz
studiyamıza.
Bu video məsələsi ilə başlayaq mövzumuzdan danışmağa. Bu video məsələsi niyə birdən-birə və bir xeyli müddət keçəndən sonra ortaya çıxdı? Elşad Abdullayev, yəni bununla nə demək istəyirdi? Sizcə bu bəzi şəxslərə yönəlik bir mesaj idi, ya da kimlərəsə bir cavab?
Yəni bu barədə siz studiyada danışmışam, əvvəllər bu barədə söhbətlərimiz olubdur. Bu, yəni, videonun ictimailəşməsindən gedirsə söhbət. Videolar çoxdan çəkilib, bunu yəqin ki bilirsiniz. Elşad Abdullayev də dəfələrlə bu barədə bildirib ki, qardaşı itəndən sonra uzun müddət ərzində, 2003-cü ildən sonra üzü bu yana uzun müddət ərzində müxtəlif adamların deməli görüşlərini əks etdirən videolar var və audio yazılar var. Bu çoxdanın söhbətidir. Amma niyə indi çıxdı ortaya? Yəqin ki, bir neçə səbəbi var və səbəblərdən biri odur ki, Elşad Abdullayev bu gün özünü daha təhlükəsiz hiss eləyir. Yəqin ki, bilirsiniz ki, Fransadadır. İkinci səbəb də ondan ibarətdir ki, başqa yolla bu mexanizmi hərəkətə gətirmək mümkün olmadı. Keçən dəfə demişdim, yəni bir də təkrarlamaq istəmirəm. Yəni bütün mümkün olan vasitələrdən istifadə elədik ki, bu video ictimailəşməsin, amma heç bir şey əldə eləməyəndən sonra o video ictimailəşdi və gördünüz ki, hansı bir deməli nəticəyə səbəb oldu. Ən azından cinayət işi başlanıldı, sonra müstəqil istintaq komissiyası yaradıldı. Yəni bu addımlar məhz ona yönəlmişdi.
Neçə müddətdir Elşad bəy Fransadadır?
Təxminən 2010-cu ildən sonra təxminən 2 il olacaq.
Yetər qədər vaxt keçib üstündən. Amma 2 ildən sonra
olmadı axı, mən sizə deyirəm, yəni yenə də o addımlar atılırdı. Yəni çalışırdıq ki, belə deyək ki, videoların ictimailəşməməsi sayəsində, yəni bu ictimailəşdirmədən videoları nəyəsə nail ola bilək, ona da nail ola bilmədik.
Nail ola bilməz və artıq ictimailəşdi və belə səs-küy səbəbi oldu. İndi istintaqın gedişi ilə bağlı yəqin ki, maraqlanırsınız.
Deməli, yəqin ki, bilirsiniz ki, söhbət iki cinayət işindən gedir. Bunlardan biri Bakı Şəhər Prokurorluğunda qaldırılıbdır, başlanılıbdır cinayət işi. Bu, deməli, məlum rüşvət olayı ilə bağlı. İkinci isə Mahir Abdullayevin itkin düşməsi ilə əlaqədar olan cinayət işidir. O cinayət işini isə istintaq aparmaq üçün müstəqil, yəni bu cür də mənə elan ediblər qərarı, müstəqil istintaq əməliyyat komissiyası yaradılıb, qrupu yaradılıb və onlara, deməli, bu işin istintaqı onlara həvalə olunubdur. Birinci, deməli, iş üzrə, yəni Gülər Əhmədov ilə bağlı olan iş üzrə, yəni orada mənim heç bir səlahiyyətim yoxdur. Yəni o mənada ki, orada Elşad Abdullayevin özünün də konkret olaraq hər hansı bir statusu yoxdur. Yəni mən buna qayıdacağam bu məsələyə bir də. Elşad Abdullayev o işdə deməli özünün zərər çəkən şəxs kimi tanınmasını istəyir və bu barədə prokurorluğa müraciət olunub, hələ ki o məsələ həll olunmayıbdır. Yəni elə bir məsələ həll olunduqdan sonra ola bilsin ki, o işdə də mənim nümayəndəlik Elşad Abdullayevin nümayəndəsi olmağın məsələsi çıxa bilər ortaya. Amma Mahir Abdullayevlə bağlı olan işdə isə mən Elşad Abdullayevin verdiyi etibarnamə əsasında həmin işdə Elşad Abdullayevin nümayəndəsi kimi iştirak edirəm və o işdən belə deyək ki, həmin istintaq komissiyası ilə müəyyən əlaqələrim var. Onlarla görüşürük, vaxtaşırıq və müəyyən deməli sənədlər və vəsadətlər təqdim olunur həmin istintaq komissiyasına.
Elşad Abdullayevin məlum video ilə bağlı, həmin o qalmaqalla bağlı, istintaqın gedişi ilə bağlı Bakıya gəlməsi tələb olunurdu və bunu israr edənlər vardı. Gələcəkmi Elşad bəy Bakıya?
Bilirsiniz necədir? Bu Elşad Abdullayevin Bakıya gəlməyi əgər məsələsi gündəmdə yoxdur bugün, yəni gəlmək fikrində yoxdur Elşad Abdullayevin. Ona görə ki, Elşad Abdullayev elə hesab edir ki, Bakıda onun təhlükəsində təminat yoxdur və hesab edirəm ki, çox haqlıdır bu. Deməli, bunu fikirləşməkdə.
Niyə hesab edirsiniz ki?
Elşad Abdullayevin, çünki bugün Elşad Abdullayevin şikayət elədiyi şəxslər hələ də yəni müəyyən vəzifələr tuturlar hüquq mühafizə orqanlarında və onun qorxusu var bundan. Bunu Bakıya gəlməyinə mən ehtiyac görmürəm və istintaq üçün də bunu elə bir əhəmiyyətini görmürəm və çox asan yolları var. Əgər Elşad Abdullayevin bu iş üzrə ifadəsini almaq istəsələr, yəqin ki, Fransaya gedə bilərlər, yəni bu çox böyük məsrəf də tələb eləməz. Yəni, gedərlər Fransada, yəni onun ifadəsini ala bilərlər. Üzləşdirmə belədir ki, üzləşdirmə bəziləri deyirlər ki, mütləq üzləşdirmə olur. Üzləşdirməyə də ehtiyac yoxdur. Nə vaxtsa, əgər kimisə Elşad Abdullayevin məhkəməyə gəlməsi lazım olarsa, yəqin ki, məhkəməyə gələr. Yəni, burada Elşad Abdullayevin bugün Azərbaycana gəlməsi, Bakıya gəlməsində mən heç bir lüzum görmürəm. O məsələlərin araşdırılması üçün Elşad Abdullayev olmasa da, ora məsələlərin araşdırılması mümkündür.
Əgər zərurət yaransa, yəni məcburi gətirə bilərlərmi Elşad bəyə Bakıya?
Bu məsələ artıq dəfələrlə cavab vermişəm, bir də cavab verim. Yəni, Elşad Abdullayevin Azərbaycana məcburi gətirilməsi məsələsi bugün gündəmdə ola bilməz. Yəni, bu mövzudur, bu, ümumiyyətlə, bu barədə danışmağına dəyməz. Yəni, bu barədə inanmıram ki, kimsə belə bir istəkdə buluna və belə bir hərəkət edəyə. Yəni, Elşad Abdullayevin Bakıya məcburi gətirilməsi mümkündür. Amma Elşad Abdullayev özü Bakıya gəlmək istəyir müəyyən, belə deyək ki, burada abu-hava dəyişəndən sonra.
Bu, Elşad Abdullayevin videoları ilə bağlı narahatlıq keçirərək sizin özünüzlə görüşmək istəyənlər olubmu?
Bilirsiniz məsələ nə cürdür?
Yəni, bu, videoların yayılmaması üçün.
Başa düşürəm. Yəni, bu videolardan əlaqədar olan məsələ, çox sağ olun ki, bu şəraiti yaratdınız, yəni, bugünləri bu arada danışmaq. Videolardan əlaqədar yaranan məsələ, mən öz mövqeyimi bir dəfə də demişəm, bəzilərinə xoş gəlmir, bəziləri bunu biraz başqa cürə qəbul edir. Mən demişəm ki, mən bu videoların yayılmasının, şəxsən mən Adil İsmayılov, bu videoların yayılmasının ictimailəşməsinin əleyhinəyəm.
Niyə?
Səbəblərini izah eləmişəm. Ona görə ki, o videolara mən müəyyən bir qisminə, yəni Elşad Abdullayevin öz deməsinə görə mənə göndərilən videolar təxminən, yəni video, audio materiallardan gedir və təxminən bu ümumi videotekanın haradasa 80%-də elə deyir o. Yəni deyir ki, bir 20%-də var, onları saxlamışam, heç mən də görməmişəm. Amma mən gördüyüm videoların bugün ictimailəşməsi, yəni çox xoşa gəlməz nəticələr verə bilər. Yəni, dövlət üçün xoşa gəlməz nəticələr verə bilər.
Misal üçün, nələr?
Ona görə də mən nəyi başa düşmürəm? Mən bir günləri başa düşmürəm ki, görürəm, oxuyuram, yəni müəyyən, konkret olaraq müəyyən funksionerlər, yap funksionerləri müəyyən çıxışlar edirlər və haradasa bir, belə deyək də, əgər belə demək mümkündürsə, Elşad Abdullayevi qırıqlayırlar. Yəni, başqa cür deyim, qaşınmayan yerdən qan çıxartmaq istəyirlər. Yəni, belə təhrik edirlər ki, qoy yaysın da, onda onsuz da heç nə yoxdur, nəsin, nə yayılacaq, nə olacaq. Mən o fikirdə deyiləm. Mən bu videolara baxmışam və o adamlar kanslar ki, deyirlər bugünlər ki, o videoların yayılmağından heç bir nəsə var idi, yayıldı və bundan sonra olmayacaq. Heç bir şey ola bilməz, elə deyil. Mən o videolara baxmışam. Yəni, orada söhbət nədən gedir? Orada o adamlar ki, hansılar ki, bugün deyirlər, ego yaysın. Ola bilsin ki, onların öz videoları yoxdur. Yəni, mən görməmişəm tutaq ki. Misal üçün, mən ad çəkmək istəmirəm, bir neçə yap foksaneri axırıncı danışırdılar. Yəni, onların öz videosu yoxdur, arxeyn ola bilərlər bundan. Amma başqa məsələ var da, bu videoda onların özləri olmasa da, birinin qaynatası var, birinin qardaşı var, birinin qudası var, birinin nə bilim, əmisi oğlu var. Bugün bu iqtidarda olanlar onsuz hamısı bir-birindən qohumdular və istər istəməz kimin orada videosunu görəcəklər. Şəxsən mənim tanıdığım çox adamların, yəni orada olan şəxslərin çoxunu tanıyıram o videoları. Və onların yayılması dövlət haqqında çox xoşa gəlməz bir təsəvvür yaradacaq. Yəni orada kimlər var? Məsələn, orada var. Tutaq ki, bu gün də çalışan, işləyən prokurorlar var, hakimlər var, polis rəisləri var. Məsəl üçün MTN əməkdaşları var, icra başçıları var, nazirliyə əməkdaşları var, nazirlər var. Yəni bu adamların videoları var. Və bu gün
onların özləri bilirlər ki, həmin videolar var və
yəqin ki bilirlər. Yəni şəxsən mən deməli heç kimlə bu barədə danışmaq da istəmirəm və danışmıram da, amma ola bilsin ki, yəni bu adamlar əgər Elşad Abdullayevdən nə vaxt sansa söhbətləri aparıblarsa, yəqin ki onlar bilirlər ki, bu videolar var və yəqin fikirləşirlər ki, bu videolar hardasa üzə çıxa bilər. Və mənim yenə deyirəm, bayaq deyirsiniz ki, mənə müraciət var. Mənə müraciət yoxdur, çünki mən sözümü bir dəfə demişəm və mən həmişə də sözümü tutan adamam. Mən həmişə demişəm ki, yəni bu videoların yayılmasını mən istəmirəm.
Deyirsiniz ki, heç kimlə danışmaq istəmirəm və danışmıram, siz deyirsiniz bunu. Amma sizinlə danışmaq istəyənlər yəqin ki, çoxdur. Hər nə cür yollarınasa, o videotekada öz adlarının olmasını maraqlananlar və yaxud da ki, yəni, sizə xahiş minnət edənlər ki, o videolar üzə çıxmasın bir şey.
Yox, o səpkidə bu ola bilməz, ona görə ki, yəni bu videonun sahibi mən deyiləm. Yəni videonun sahibi var, yəni bu söhbət Elşad Abdullayevdən gedir. Və bir məsələ nə deyim, müəyyən prinsiplərim var və o prinsiplərdən heç vaxt kənara çıxmamışam. Yəni söhbət ondan gedir ki, nə qədər ki Elşad Abdullayev özü istəməyəcək, yəni şəxsən Adil İsmayılov tərəfdən bir dənə də olsun video yayılmayacaq. Yəni bunu deyə bilərəm. Başqa bir şey deyim yeri gəlmiş. Yəni bu yəqin bildiniz ki, axırıncı video yayılandan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı barəsində olan videodan gedir söhbət. Azadlıq qəzeti bir anons verdi. Anonsdan sonra prokurorluqdan istintaq komissiyasından mənimlə əlaqə saxladılar. Dedilər ki, biz istəməzdik ki, bu video yayılsın. Dedilər, mən də dərhal Azadlıq qəzetinə rəsmi qaydada müraciət elədim. Azadlıq qəzeti də mənim müraciətimi də çap elədi və bildirdilər ki, yəni nəzərə alırlar, verməyəcəklər.
Amma sonradan yayıldı.
Bir neçə gündən sonra bu yayıldı. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, yəni bayaqki söhbətə qayıdıram ki, bu videoların hamısının bir mənbəyi var və bir sahibi var. Bunlar Elşad Abdullayevdir. Vaxtilə Elşad Abdullayev bu videoları kiməyisə verib və bu gün o video azadlıq qəzetinə Elşad Abdullayevdən birbaşa yox, kiməsə verdiyi adamlardan gəlib çıxıb.
Elşad Abdullayev bilmirmi ki, kimlərdən gəldi?
Bilir, yəni söhbət ondan getmir. Yəni özünlə də söhbətdə danışığımızda oldu bu. Dedim Elşad müəllim, siz bunu vermisiniz. Başdınız, yəni bu artıq sizdən çıxıb və bu videoda gedib hardasa kiməsə bugünləri lazımdır, kimsə bu videonu verəcək. Və siz də bunun qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Yəni müəyyən video materiallar bu gün kimlərdəsə var. Yəni o bir dənə deyil, başqa materiallar da var. Və Elşad Abdullayev məndən xahiş elədi ki, və bu barədə adamlarla da yaxın söhbət olub ki, yəni bundan sonra Elşad Abdullayev yayacağı video öz adından yayılacaq, bu barədə rəsmi müraciət edəcək kiməsə və rəsmi müraciət edəndən sonra video yayılacaq. Yəni bu o deməkdir ki, bu videolar Elşad Abdullayevdən xəbərsiz yayılması mümkündür müəyyən videoların.
Amma bu son addımı, sizin çəkdiyiniz misaldakı son addımı, yəni icazəsiz olaraq həmin videonun sosial şəbəkələrdə yayılmasını nəzərdə tuturam. Elşad Abdullayevin Azadlıq qəzetinin o videonu yaymaması, yəni icazə verilməməsi, bunu Elşad Abdullayevin geri çəkilməsi kimi qiymətləndirənlər oldu, qorxması kimi qiymətləndirənlər oldu.
Başa düşdüm, yəni bu fikirləri mənə də deyirlər, yəni eyni şeyi də yəqin ki mən də ittiham edirlər bəziləri ki, yəni niyə istəmirsiniz, niyə vermirsiniz, niyə görəmirsiniz, mən də sizə deyirəm ki, yəni Elşad Abdullayev bu videoları yaymaqda məqsəd nədir? Mən gördüyümü deyirəm, bəlkə də səhv edirəm yaxın ki, amma inanmıram ki, yəni səhv edirəm o dərəcədə. Elşad Abdullayev siyasət adamı deyil. Və bu videoları yaymaqda Elşad Abdullayevin məqsədi, başlıca məqsədi qardaşının tapılmasıdır. Yəni Elşad Abdullayev istəyir ki, qardaşının məsələsi həll olunsun. Yəni birinci məqsəd bundan ibarət idi. Və bunun üçün də çox maraqlı oldu da, mənim özümə də maraqlı oldu. Yəni müstəqil istintaq komissiyası deyilən bir qurum yaradıblar. İndi deyəcəksiniz, kimdən müstəqildir? Yəni, o problemlər var, əlbəttə o problemlər qalır. Nəyə görə? Çünki bu komissiya yaranılıbdır Respublika Prokurorluğunun nəzdində və ora daxil olurlar MTN əməkdaşları var, deməli polis əməkdaşları var, Yəni bu strukturların hamısı təmsil olunur orada, İstintaq Əməliyyat Qrupunda və adını da müstəqil qoyurlar İstintaq Komissiyası. Yəni qanunvericilikdə bu yoxdur. Və yəni, bizim xahiş elədiyimiz ondan ibarət idi ki, müstəqil dedikdə burada, yəni birbaşa bu qurumlarda tabeçiliyi olmayan adamlar olsun. Yəni söhbət nədən gedirdi? Ya prezident səviyyəsində, prezidentin öz sərəncamı ilə, yəni o istinad olunmuşdu Konstitusiyanın 232-ci maddəsində yaxud da ki Milli Məclis səviyyəsində bir onların qərarı ilə bir komissiya yaradılardı. O komissiyada ola bilərdi ki, indi işləyən adamlardan, hüquq mühafizə orqanlarında vaxtilə işləmiş adamlardan, yəni kənardan və eyni zamanda da Elşad Abdullayevin özünü təmsil edə biləcəyi adamlardan ibarət bir komissiya yaratmaq olardı. Və onun nəzarətini də yenə də bu qurumlara tabeçiliyi olmayan şəxslər həyata keçirir. Amma bu İstintaq Komissiyasının belə deyək ki, rəhbərliyini bu gün baş prokuror Zakir Qaralov həyata keçirir. Və söhbət ondan gedir ki, yəni həmin Zakir Qaralovdur ki, bu çıxışlarında Elşad Abdullayev haqqında müəyyən fikirlər səsləndirdi ki, Elşad Abdullayev özü cinayətkardır, Elşad Abdullayev qoy gəlsin, nəyəsə cavab versin. Yəni bu baxımdan yanaşanda burada müstəqillikdən söhbət gedə bilməz. Amma nəyə görə müstəqillikdən, obyektivlikdən? Yəni beyni, yəni o yəni ehtiva eləyir orada mənim dediyim. Yəni burada söhbət ondan gedirdi ki, bizim istədiyimiz o idi ki, bu adamlar olmasınlar, yəni bugün olan, işləyən, yəni bu işlə əlaqəsi olan adamlar və mənim başa düşdüyümə görə, deməli, prezident də bu cür sərəncam verib ki, müstəqil komissiya yaradılsın. Amma qanunvericilikdə bu müstəqil komissiyanın yaradılması bugün nəzərdə tutulmadığına görə bu komissiyanı harda yaratmaq problemi çıxıb ortaya və heç kim də yaqın ki deməyib ki, yəni bu müstəqil deyəndə, yəni bunu siz yaratmalısınız. Mən də onlar bunlar da götürüblər özləri bu komissiyanı adını müstəqil qoyub yaradıblar. Başqa yolumuz da yoxdur və bu günləri yəni şəxsən mənimlə görüşüblər, komissiyanın rəhbərliyi də, üzvləri də, müstəntiqlər də söhbətimiz olub. Yəni mənə inandırmağa çalışırlar ki, bizim bu müstəqil istintaq komissiyası bu işin açılması üçün hər şeyi edəcəklər və bunlara yəni kifayət qədər güvə şərait də yaradılıb. Yəni bunu edəcəklər. Bu mənə inandırmağa çalışırlar. Və biz də belə deyək də, biz də inanmağa çalışırıq ki, doğrudan da bu olacaq. Ona görə də o komissiyanın işinə mani olmaq istəmirik. Yəni o video görüntülərin yayılması hardaysa mən də başa düşürəm ki, istintaqın gedişinə maneçilik yarada bilər. Amma müəyyən bir müddətdən sonra görəndə ki, bu istintaq komissiyası doğrudan da elə əvvəlkilər kimi yerində sayır və heç bir şey eləmir, əlbəttə ki, o video materiallar yayılacaq.
Bütün bu video materiallar istintaqa göndərilibmi?
Bəli, istintaqda bunlar, yəni bunların böyük əksəriyyəti artıq 2009-cu ildə göndərilib. Yəni 2009-cu ildən bu yana, yəni həmin istintaq komissiyasından biz görüşəndə mən soruşurdum, yaxşı, bu qədər bu komissiya materiallar var, nə ilə eləyiblər bununla əlaqədar və məlum olur ki, heç nə eləməyiblər. Nəyə görə eləməyiblər, bu artıq başqa sualdır.
Nəyə görə eləməyiblər, qoy həmin sualı verim mən.
Yəni bu müxtəlif yozumları ola bilər, bir ondan ibarətdir ki, yəni bacarmayıblar işləməyi, ikincisi də ki, bunlara imkan verməyiblər işləməyə.
Aha. Elşad Abdullayevin ailəsinə dedikdə bağ evinin sökülməsi, hasarının sökülməsi məsələsi var idi. Evində ofisində axtarışlar aparılırdı bu video qalmaqal ortaya çıxdıqdan sonra. Nəsə əldə edə biliblərmi? Ümumiyyətlə bu axtarışlar qanuna uyğun idi mi aparılması?
Bilirsiniz, bu məsələ ilə əlaqədar yəni qısaca bir neçə cümlə ilə bitirin bu məsələni. Hesab edirəm ki, orada Azərbaycan diyarlığı üçün qeyri-adi bir şey yox idi. Yəni, bunlar gəlib orada kameralar axtarırdılar, bir də ki, axtarırlar ki, bəlkə nəsə bir video materiallar da dar olsun, onları götürsünlər. Yəni, onların heç bir kameralar yerində idi, şimdi olmamışdı, video material da olmadı. Axtarışdı, o hərəkətlər qanunsuz idi bir mənalı, ona görə də səhər gedib qərar da aldılar məhkəmədən, yəni qərarla gəldilər. Yəni, bunları başa düşürəm, olur belə işdə, iş prosesində olur. Amma qaranlıq qalan başqa şeylər oldu ki, tutaq ki, o cinayət işi başlandı və cinayət işinin sonraki taleyi barəsində heç bir şey məlum deyil. Nə oldu, kimlər dindirildi, kimlər cəlb olundu. Yəni, bu məsələ qaranlıq qalır. Mən hesab edirəm ki, yəni bu iş başlanması normaldır, komissiyanın yaradılması normaldır və çox səbirsizliklə, yəni müəyyən bir müddətdən sonra hər hansı bir açıqlamanın verilməsini gözləyirəm. Ən azından sizin yaxın əməkdaşınız Xədicə xanımın işi ilə əlaqədar bilirsiniz o vaxtda nə oldu da. Yəni dərhal reaksiya verilirdi. Hətta cinayət içində kimlərin dindirilməsi, harda kim olub, neçə nəfər olub.
Amma hələ ki bir nəticə.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, olmasa bir məlumatlar verilirdi də ictimai üçün. Nə üçün verilirdi? Aydın nəyə görə verilirdi? Yəni bu işdə niyə görə verilmir? Niyə görə verməməlidirlər? Tutaq ki, mən belə gətirib ki, iş ki, axır vaxtlar bir neçə İctimai maraq kəsb edən bir neçə işdə iştirak edir. Məsəl üçün, həmin Nigar Yaqublunun məsələsi, yaqın eşidirsiniz. Nigar Yaqublunun məsələsi ilə əlaqədar baş prokurorun birinci müavini çıxır, açıqlama verir və belə deyək ki, bu sıradan bir işdir də, adizə avariya, yəni avtoqaza məsələsi ilə əlaqədar. Amma bu boyda işlə əlaqədar hələ ki, bugünkü günə qədər heç bir açıqlama eşitmirik.
Adil bəy, belə çıxır ki, əgər Elşad Abdullayevin qardaşının, yəni Mahir Abdullayevin ikinci düşməsi ilə bağlı problem olmasaydı, bu videolarda ümumiyyətlə heç cəmiyyətə ayaq açmayacaqdı. Elə sirr olaraq qalacaqdı.
Yəni, belə deyim ki...
Yəni, bunun arxasında...
Sualınızı başa düşürəm. Mən belə mənim gördüyüm, yəni mən də yəni bildiyim şeydən danışıram mənimcə, gördüyüm odur ki, Elşad Abdullayevin məqsədi yəni, sırf bu qardaşının işinin açılmasıdır. Amma onun yayılması ilə burada başqa adamların məqsədləri çıxır ortaya. Yəni, çox maraqlı bir situasiya yaranıb bugün Azərbaycanda. Çoxları çox səbirsizliklə o videoların yayılmasını gözləyirlər.
Sizcə, niyə?
Ona görə ki, yəni, bu videolar doğrudan da cəmiyyətdə bir, belə deyək ki, tərpənişə səbəb oldu. Və belə fikirləşirlər ki, Elşad Abdullayev bu videoları yaydıqca cəmiyyətdəki olan bu titrəmə mi deyim, tərpəniş mi deyim, biraz da artacaq.
Tərpəniş və süslük barəsində bir qədər sonra danışacaq. Mən dinləyicilərə xatırlamaq istəyirəm ki, qonağımız Adil İsmailovdur. Biz Elşad Abdullayevin videoları haqda danışırıq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa, bizə yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Mən gələn ismarçılardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Ənvər Paşa adlı dinləyicimiz yazır ki, hakimiyyət Ki, ağır çəkili məmurlar Elşad Abdullayevin yüksək peşkarlıqla lentə aldığı reality şounun əsas qəhrəmanları olduqlarından Gülər Əhmədovanın dələduzluqla, cinayətlə dolu hərəkətlərinə çox normal yanaşdılar. Gündəlik vəzifələri rüşvət almaqdan, büdcəni oğurlamaqdan, müxtəlif maliyyə fırıldaqlarından, reketlikdən, xalqa yalan söyləməkdən o yana keçməyən bu məmur alverçi tayfasından hansısa qanuna uyğun addım atacağını gözləmək ancaq avamlıq və sadəlövhlük olardı. Buyurun, mandat alveri ilə məşğul olan yatçı qadın və onun adları kim Nihləri, bütün millətə məlum olan havadarlıqları azadlıqda və öz əvvəlki vəzifələrindədirlər. Əksinə, daha agresiv, daha arxain özlərindən razı aldı. Bu, cəzasızlıqdan sonra birinci şəxsin deputat siyasını dəyişdirdiyini söyləyən Gülər Əhmədovaya inanmaqdan başqa əlacımız qalmır. Hadisələri izlədikcə, hansı qorxulu qanunsuzluqlarla idarə olunan bir dövlətdə yaşadığımızı anladıqca adam lap dəhşətə gəlir. Azadlıq radiosuna isə xahiş edirəm ki, Gülər Əhmədovanın cinayəti ilə bağlı mövzunu hər zaman gündəmdə saxlasınlar. Sonuna dək hörmətlə Ənvər Paşa adlı dinləyicimiz yazır. Məsə dinləyicilərdən xahiş edirəm ki, gəlin təqsirsizlik rezumsiyasını pozmayaq, hələ heç kimi cinayətkar adlandırmayaq, hələ ki istintak gedir. Salam Azadlıq, Elşad bəyin qardaşı itməsəydi, o deputat olsaydı, bu videolar üzə çıxmayacaqdı mı? Tərəfsiz Elxan adlı dinləyicimiz yazır, Adil bəy cavablandırarsınız fikirlərinizlə. Son aylar hamı hiss edir ki, iqtidarda çox qeyrətli, namuslu, təmiz insanlar var, amma hamı bu hökumətin büdrəməsini gözləyirdi. Artıq bu hökumətin uçurumun başında olduğunu görüb cürətlənirlər. Hələ elə videolar olacaq ki, Elşadın videosu onun yanında heç nə olacaq. Bu hökumətin aqibəti Qəddafinin başına gələndən də pis olacaq. Xalq fürsəti bada verməyəcək. Öz aramızdır. Ramiz Mehdiyevin çirkləndirmədiyi ocaq başı qalmayıb. Demagog imzalı dinləyici yazır. Bu fikri də Mirzə Cəlil imzalı dinləyici yazır ki, salam Adil bəy, siz hüququ olmayan bir ölkənin hüquqşünasınız. Nəzəri dildə desək, hətta Krutoy nazirlərdən birinin sürücüsü belə o ölkədə sizin vəkillik hüququnuzu almağa qadirdir. Mənə maraqlı olan budur ki, görəsən sizi və Aslan İsmailovu hansı müqəddəs qüvvə qoruyur, yazır dinləyicimiz. Salam, Elşad Abdullayev, bir tərəfdən iqtidarın birbaşa olaraq İlham Əliyevin imcinə zərər verən videoları yayır. Digər tərəfdən İlham Əliyevə cənab prezident deyə müraciət edərək qardaşı barədə həqiqəti üzə çıxarmaq üçün ona müraciət edir. Buna deməkdir. Aqil imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam, Adil müəllim. Bu dövlətin imcini qorumaq üçün dövlət aparatı var, qurumlar var, mübariz qurbanlı Siyavuş Novruzov var, qoy onlar narahat olsunlar. Əgər bu adamlar dövlətin imci qayğısında qalmayaraq daha da dövlətin imicinin qayğısına qalmayaraq daha da qızışdırırlarsa, onda niyə Elşad Abdullayev güzəşt etməlidir? Qaldı müstəqil istintaq komissiyasına Azərbaycanda belə bir komissiyanın olması ən azı gülünc doğurur. Prezident isə amdan çox məlumatlıdır. Əgər prezidentin iradəsi olsaydı, heç bir komissiya yaratmadan da bu işin üstadçılardır Yaşar İskəndərli adlı dinləyicimiz yazır. Rəngli şriflərlə yazdığından mən biraz çətinliklə oxudum bugün nədənsə onun yazdığı fikirləri. Digər SMS-ləri bir qədər sonra oxuyacağam. Siz yazmaqda davam edin, hörmətli dinləyicilər. Biz isə davam edək. Adil bəy, dinləyicilərin fikirlərinin nəsə fikriniz varsa, ola, buyurun.
Fikirlərə qulaq asıram. Yəni, bu işlə əlaqədar bir şey deyim sizə. Konkret olaraq mən Adil İsmayılovda bugün deyə bilmərəm ki, bu iş üzrə hər şey məlumdur. Yəni, çox qəribə bir situasiya yaranıb da. Deməli, bir tərəfdən Elşad Abdullayev fikir söyləyir ki, bu iş açıqdır və bu işi törədənlər məlumdur. Və o biri tərəfdən də bu işlə istintaqla məşğul olan adamlar deyirlər ki, yəni indiyə qədər məşğul olan adamlar ən azından bunu deyirdilər Elşad Abdullayevə ki, Elşad Abdullayev özü hər şeyi bilir və Elşad Abdullayevə hər şey məlumdur. Yəni, çox qəribə bir vəziyyətdir də. Yəni, hər iki tərəf bir-birini tam edir ki, bunlar hər şeyi bilirlər. Şəxsən mən yəni, cinayət işinin materiallarından tam tanış deyiləm. Amma Elşad Abdullayevin özünün apardığı, müstəqil özünün apardığı araşdırma ilə deməli, o sənədlərdən tanış olmuşam. Və o sənədlərdə çoxlu sayda, yəni, sual doğuran məqamlar var. Eyni zamanda da ipucları var. Yəni, bu işin açılması üçün kifayət qədər ipucları da var. Mən hesab edirəm ki, bu işin açılması mümkündür, realdır və əgər istək olsa, bu iş açılacaq. Yəni, bu bir mənalı belədir. Ona görə də indi ki, səsləndirirlər ki, yəni, istəsələr bayaqları o fikirlər razıyam ki, əgər istək olsa, bu iş açılacaq.
Bəs niyə istəmirlər, Adil Bey? Siz...
Yəni, büyükü günə qədər, yəni, o görünmürdü o istək. Ona görə ki, yəni, deyirəm, Elşad Abdullayevin yazdıqlarını, yəni, 2009-da yazdıqlarını, 2010-da yazdıqlarını mən oxuyuram. Yəni, Elşad Abdullayev bugün yeni bir şey demir. Bugün ictimaiyyət üçün bu yenidir. Yəni, həmin ərizələr, misal üçün, Elşad Abdullayevin 9 ərizəsi var dövlət başçısına. Elşad Abdullayev, yəni, o prokurorluğa, MTN-ə də həmin ərizələri yazıb. Dövlət başçısından 9 ərizəsi var və 9 ərizədə iş üzrə bildiklərini faktiki olaraq hamısını, deməli, yerbəyer eləyib və bunları çatdırıb. Və bu sənədlər prokurorluqda 2009-cu ildən var. Və bu sənədlər prokurorluğa daxil olur və prokurorluqdan bir dənə cavab gəlir. Elşad Abdullayeva, sizin yazdığınız ərizə prokurorluğa daxil olub, cinayət işinin materiallarına əlavə olunub, istintaqın gedişində araşdırılacaq, nəticəsi barədə sizə məlumat verəcək. Bayaqları mən qayıdıram yəni o fikrimə ki, yəni bu məsələdə günahkar olan şəxslərin cəzalandırılması birinci məsələlərdən biridir. Elşad Abdullayev də bunu tələb edir. Yəni bugünkü günə qədər bu iş üzrə bu səhlənkarlığı eləyən adamlar cəzalanmalıdırlar. Və bu adamlar nə qədər ki cəzalanmayıb, yerdə qalan adamlar da yəqin ki onların getdiyi yolu gedəcəklər. Daha doğrusu heç bir yol getməyəcəklər və bu işi açmağa da təşəbbüs göstərməyəcəklər. Əgər doğrudan da bu işin açılmasında maraq varsa, bu məsələ qaldırılmışdır ki, o adamlar hansılar ki bu məsələdə səhlənkarlıq eləyiblər ən azından, onlar cəzalandırılsın. Niyə görə açmayıblar? Bayaq dediyim kimi, yəni iki, ya bacarmayıblar, yaxud da ki bunlara imkan verməyiblər. İndi bu istintaq komissiyası onu göstərəcək ki, hansıdır. Bu istintaq komissiyasının tərkibində mən görüşdüyüm adamlar hazırlıqlı, peşəkar, prokurorluq əməkdaşlarından görüşmüşəm və bildiyimə görə də eyni qaydada da o digər orqanlardan gələnlər də Azərbaycan deməli şəraitində ən bacarıqlı, ən peşəkar adamlar bu istintaq komissiyasının tərkibinə salınıbdır.
Videotekanın 80%, yəni Elşad Abdullayevin çəkdiyi videolardan gedir söhbət, dediniz ki, sizdədir.
Yəni, onun dediyinə görə.
Hə, onun dediyinə görə sizdədir. Ən azından artıq bir qismi sizdədir. Yəni, siz onun bir növ sirr ortağı sayılırsınız. Bu təhlükədən qorxmursunuz ki, sizə nəsə edə bilərlər?
Sizi, yəni, mənə nə edəcəklər ki?
Videoları nəsə edə bilərlər?
Yox, başım, nə edəcəklər ki mənə ki? Yəni, məni kimi... o videodan, yəni bir dənə məndə deyil ki o videolar. Bu videolar bəq dediyim kimi mənim gördüyüm videolarında, mənim bildiyimə görə ən azı 90% həmin İstintaq qorqanlarında var. Yəni yeni bir şey deyil bunlar üçün və eyni zamanda da yəni Elşad Abdullayev də yəni elə fikirləşməyin ki çox sadə lövh, çox sadə bir insandır. Elşad Abdullayev ən azından özü öz zəhməti ilə, belə deyək, öz bacarığı ilə gəlib o səviyyə çıxmış adamdır. Yəni elmlər doktor olub, professor olub, rektor olub, yəni gəlib o səviyyə çıxmış adamdır. Elşad Abdullayev yəni bilir ki nə eləyir və o videoların da yəni belə deyək ki, sürətləri də var, o haradasa müxtəlif yerlərdə saxlanılan orijinalları da var.
Mövzumuz olmasa da soruşum, öz gücünə gəlib çıxmış adammı? Çünki söylənilir ki, onun arxasında hakimiyyətin bir qanadı dayanıb vaxtı ilə.
Yəni, hakimiyyətin gedib qanadına söykənmək də bir gücdür.
Yəni, belə hesab edirsiniz. Tərpəniş və süslük haqqında mən dedim ki, bir qədər sonra danışacaq, mən istəyirəm ki, danışım. Bu, həmin o Gülər Əhmədova ilə bağlı, o deputat alqı-satqısı ilə bağlı, belə deyək, alveri ilə bağlı olan videodan sonra cəmiyyətdə çox belə tərpəniş var idi. Siz bayaq toxundunuz, bu böyük səs-küy yaratdı, hamı bu barədə danışmağa çalışdı, hamı bu barədə informasiya almağa çalışdı və informasiya yaymağa çalışdı, eyni zamanda mətbuat orqanlarda, mediada. Amma son vaxtlar nədənsə süslük yarandı. Sizin bayaq da dediniz, heç bir informasiya yoxdur, heç bir geçişat yoxdur. Yəni, və gündəmi başqa mövzular, önəmli və yaxud önəmsiz mövzular zəbt edib. Bu məqsədli şəkildədirmi sizcə?
Bilirsiniz nə cürdür? Mən şəxsən bir şey başa düşməkdə çox çətinlik çəkirəm də. Bu bəzi yoldaşlarla söhbətlərimizdə də bu məsələ müzakirə olunan deyirlər. Yəni tutaq ki bu Elşad Abdullayev də yoxdur, Elşad Abdullayevin bu videoları da yoxdur. Yəni bu cəmiyyət özü öz barəsində düşünməməlidir. Mənim üçün çox qəribədir. Tutaq ki, bu gün hamı ümidini bağlayıb bu Elşad Abdullayevin videolarını elə bil. Ki, hamı da Elşad Abdullayevdən video gözləyir. Nə olacaq bu videolar?
Amma heç kim bu vaxta qədər bu addımı atmamışdı. Olmuşdu mu?
Bilirəm, başırəm. Yəni, nə olacaq? Elşad Abdullayev bundan sonra bir 5 dənə də video yayacaq. Nə effekt olacaq bu videoların yayılmasının?
Sizcə bu
və
videonun...
Ən azından və cəmiyyətdə daha bir, belə deyək də, ruh düşkünlüyümü deyim, nəyəsə bir ümidlər yaranacaq və bu ümidlər də məhv olunacaqdır. Gedəcəkdir bu ümidlər ortada. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu videonun yayılması müvafiq reaksiyalara səbəb olmalıydı. Bayaq deyirlər ki, Adil müəllim niyə dövlətin təəssübünü çəkir? Dövlətin təəssübünü çəkməyə dövlət məmurları var. Elə deyil. Mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu dövlətin təəssübünü çəkməlidir. Hər öz bacardığı qədər. Və bu günləri o təəssüb keçdiyi yoxdur. Yəni, hamı fikirləşir ki, bu tərəfdə oturanlar hamımız fikirləşirik ki, bu müxalifət heç nə elə bilmir və müxalifətə də gedib qoşulmuruq və eyni zamanda da dövlət də heç nə edə bilmir və dövləti də elətməyə, bunu eləməyə, borclu olduğu şeyləri elətməyə məcbur da edə bilmirik. Yəni, o süslük də oradan əmələ gəlib. Bugün müxalifət...
Yəni, bunun arxasında başqa məqsədlər yoxdur.
Kimin tərəfindən?
Misal üçün elə maraqlı olan şəxslər tərəfindən, bu videoların yayılmamasında maraqlı olan
misal üçün,
şəxslər tərəfindən.
Nədən gedir söhbət?
Həmin videolar.
Yayıldı videolar. Videoların yayılması, yəni özü-özlüyünə yəni cəmiyyəti bu düzəldəcəkdir.
Deyirsiniz ki...
Yəni video yaymaq məqsəd deyil axı. Video yaymaqla Elşad Abdullayev nail olmaq istəyirdi nəyəsə. Yəni onun bir hissəsinə nail oldu. Ən azından bu istədiyi o idi ki, bu məsələyə diqqət olsun. Bu diqqət var artıq. Bölüşdürüz. Yəni, bundan sonra olmayacaqsa, yəni Elşad Abdullayev yəni davam edəcək tutaq ki, yəni diqqəti yönəldəcək bura. Amma bunun üzərində başqa məsələlər olmalıydı. Yəni, ən azından yəni bu məsələlər araşdırılmalıydı və buna qiymət verilməlidir. İndi biz bu məsələlərlə əlaqədar videoları vermişik İstintaq orqanına tutaq ki. İstintaq orqanı da bunu görür. O videolarda çoxlu sayda cinayət faktlarından gedir söhbət. Çoxlu sayda. Yəni, fikir səslənir ki, yaxşı, bu Elşad Abdullayev bunları çəkib, bəlkə bu adamlar bunu alladıblar. Yaxşı, mən razıyam. Ola bilsin ki, çünki nədən gedir söhbət? Yəqin ki, bu barədə də, belə deyək də, maraqlanan o dinləyicilər üçün deyim ki, Elşad Abdullayev çoxlu sayda adamların adını çəkir və elə adamların adını çəkir ki, bunların bir yerdə olması mümkün deyil. Yəqin bilirsiniz, MTN, Daxil İşlər Nazirliyi, nə bilim, müxtəlif... Səpkidə olan adamlardan gedir söhbət. Yəni, deyirlər ki, bunların yəni, bu işi bir yerdə eləməsi, bir tərkibdə olması mümkün deyil. Oxuyuram, yəni, şərhləri də oxuyuram, kütləvi informasiya vasitələrində izləyirəm. Yəni mümkündür, mən də başa düşürəm mümkündür. Amma Eşad Abdullayev nə eləsin ki, bunların hamısı müəyyən zaman kəsiklərində Eşad Abdullayevin yanına gəlirlər və deyirlər ki, biz bilirik qardaşın hardadır və biz bu işə kömək edə bilərik. Bunun üçün müəyyən məbləğdə pullar alınır, müəyyən işlər görülür. Eşad Abdullayevdə də bu videolar var. Yəni bunlar müxtəlif adamlar da olsa, yəni bu məsələ var. O əgər bu adamlar Eşad Abdullayevə düzün danışıblarsa, deməli bu bir məsələ. Yəni düzün danışıblarsa, deməli biz gedib çıxacağıq Mahir Abdullayevi oğurlayanlara. Yox, bunlar Eşad Abdullayevi aldadıblarsa, onda nə olacaq? Onda da olacaq ki, bu adamlar dələduzluq ediblər. Və bu adamların haqqında bu dəfə dələduzluq məsələsi çıxmalıdır ortaya. Yəni o mənada bu videolar faktiki olaraq istər istəməz bu videolarda cinayət faktları var. O faktları da hüquq mühafizə orqanlarının borcudur ki, bunu araşdırsınlar.
Deyirsiniz ki, bu video yayıldı, amma effekti olmadı. Yəni cəmiyyət üçün heç bir effekti olmadı mı bunun? Ən azından gözlərinin açılması barədə, seçki barədə deyilənlərlə bağlı bu effekt deyildi mi?
Hə, bu sualla əlaqədar nə deyə bilərəm də? Video yayılır və yəqin ki, fikirləri soruşulan adamların aldığı cavablar yəqin yadınızda olar da, çox adamlar nə deyirdi? Deyirlər, bilirik də biz onsuz da bunun hamısında.
Sadəcə sübut.
Düzdür. Yəni, çoxlu sayda adamlar, yəni soruşduğunuz 10 adamdan 9-u deyirdi ki, ya biz bilirdik də bu Azərbaycanda bu vəziyyət var, doğrudan da pul alınır, doğrudan da pul verilir, doğrudan da deputat yerləri satılır, doğrudan da deputatlar təyin olunur. Yəni, biz bunu bilirdik, amma biz bunu sübut elədik. Elə deyir. Yəni, burada bir suala da cavab verəcəm. Çox saylı, yəni bu suallardan mənə yönələn, Eşad Abdullayevə yönələn suallardan biri də odur ki, Eşad Abdullayev bunları niyə çəkirdi? Düzdür. Və Eşad Abdullayev, yəni fərqi çoxlarından onda idi ki, Eşad Abdullayev bilirdi ki, bir gün ondan soruşacaqlar. Yəni bu yaz dediklərini nə iləsə sübut eləməlidir. Eşad Abdullayev də o dediklərini sübut eləmək üçün bu videoları çəkib vaxtı ilə və aid şeyləri də yazıları da yazıb.
Yer gəlmişin bildiyimizə görə, yəni yayılan məlumatlara görə hələ də çəkməkdə davam edir Eşad Abdullayev Parisdə görüşdüyü şəxslərlə tanışıqlarını və görüşdüyü şəxslərin videolarını. Amma nə dərəcədə düzgündür bunu?
Yəni deyirlər və mən sizə bir şey deyim. Yəni Eşad Abdullayev olayından sonra mən də mənimlə olan söhbətlərin bir hissəsini yazmağa başlamışam. Açıq deyirəm. Yəni mənimlə aparılan söhbətlərin bir hissəsini yazmağa başlamışam. Ona görə ki, bayaq dediyiniz kimi mən özümü nə dərəcədə təhlükəsiz hiss edirəm bu günləri və öz təhlükəsizliyimi təmin etmək üçün mən də müəyyən yazıları yazmağa başlamışam yəni. Amma Eşad Abdullayev indi Fransada kiminəsə görüşür, kiminsə yazsın, yazır. Eşad Abdullayevə mən haqq qazandıra bilərəm və gəlirəm yəni həmin söhbətə bu günləri mən müəyyən sizin gəlib verilişdə danışıram və bunu canlı yayımda deyirəm və bilirəm ki, mən dedim və bu sözə mən cavab verəcəm. Amma bu gün müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrindən mənə müraciətlər olunur. Ki, müəyyən suallara cavab verməyimi istəyirlər. Mən suallara bir deməli başlanğıcda bir neçə dəfə oldu belə şeylər. Müəyyən deməli elektron kütləvi informasiya vasitəsində və yazılı cavab vermişəm və səhər görürəm ki, mənim dediyim tam təhrif olunmuş bir şəkildə çıxdı ortaya. Bunu, yəni kimə nə lazımsa onu götürür, kimə nə lazımsa onu verir. Yəni bu gün canlı yayımdır, mən canlı yayımda deyirəm, bilirəm ki, burada heç nə olmayacaq. Amma kimə nə lazımdır, o hissəsini götürülür və mənim adımdan səhərisi gün o mənim adımdan bir informasiya kimi yayılır. Bunun qarşısını almaq üçün məsələni belə qoyduq ki, mən bütün deməli suallara, yəni qaçmıram heç bir vaxt, yəqin ki, bilirsiniz, kütləvi informasiya vasitələrinə həmişə açıq olmuşam. Bəli. Qaçmıram, amma demişəm ki, yazılı şəkildə yazın, yazılı sualı verin, yazılı cavab alın. Yəni ona görə də o yazıların aparılmasında Elşad Abdullayevi mən qınamıram. Ona görə ki, Elşad Abdullayevlə gedib görüşürlər və bunu başqa cür gəlib çatdırırlar burada. Onu da şahid olmuşam mən.
Necə çatdırırlar?
Yəni Elşad Abdullayev bizi gecə gündüz orada adam işin gücünü atıb bizi axtarırdı, gəlib bizimlə görüşmək istəyirdi. Amma çox adamlar da özləri gedib Elşad Abdullayevlə görüşmək istəyirlər tutaq ki, yeri gələndə.
Nə məqsədləri var Elşad Abdullayevlə görüşmək?
Bir dəqiqə, yəni burdan, yəni deyirəm, mən öyrənməmişəm, yəni kimlərin adını çəkib kimisə reklam eləmək istəmirəm və kimisə haqqında danışmasın. Yox, başqa şey demək istəyirəm. Yəni burdan adam əgər deyirsə ki, mən gəlirəm deməli Fransiya və gəlib orada çay içəcəm, Elşad Abdullayevlə söhbət edəcəm. Deməli, bu nə eləməli idi ora gedəndə? O gedib axtarmalı idi, Elşad Abdullayev tapmalı idi. Və bugün gəlib deyəndə ki, yox, mən getdim, Elşad məni axtardı. Mən hesab eləmirəm ki, o özünə xal qazanır bundan.
Qaydaq video məsələlərinə, bundan sonraki videolara. Sizə elə gəlmir ki, Elşad Abdullayev bu videoları anons edib, amma əlində saxlamaqla bundan bir argument kimi istifadə edir. Yəni, kənarına elə görünmürmü ki?
Nə argumenti?
Təhdid argumenti.
Kimə qarşı?
həmin insanlara qarşı?
Yəni, söhbət ondan gedir ki, yaxşı, Elşad Abdullayev onu təhdid argumenti kimi istifadə edir. Elşad Abdullayev, baxın, bu deməli videoları eyni zamanda da istintaq orqanına verib. Mən o vaxt razılaşardım ki, bu Elşad Abdullayev bu istintaq orqanına bunu verməzdi, özündə saxlayardı və bundan istifadə edərdi ki, bax, sənin haqqında mən istintaqa nəsə verəcəm. Aha, artıq bu kasetlər və bu görüntülər, bu yazılar istintaqda var. Görüşdünüz məni? Yəni, bu vəziyyətdə Elşad Abdullayev bunu təhdid kimi istifadə eləməsi, mən onda məntiq görmürəm. Amma başqa bir
olmazdı
məsələ var ki,
bunu, buyurun,
başqa bir məsələ var ki, Elşad Abdullayev gözləyir ki, yəni istintaq komissiyası nəsə eləyəcək. Eləməyəcək, ağa durur, ağa can durur. Yəni Elşad Abdullayev videosu da var, yəni videoda yenə də yayılacaq. Onda nə, kim qazanacaq bundan?
Özünüz deyirsiniz ki, 2009-cu ildən bəri Elşad Abdullayev istintaq orqanlarına müraciət edib. Məsələlərlə bağlı videolar da göndərib. Nəticə olmayıb. Olmazdı ki, elə bir video deyil, bütün videoları cəmiyyətə açıqlayırdı və tələb edir, ondan sonra tələb edir ki, bax, bunları mən yaymışam, amma
başa düşürəm. İndi, yəni Elşad Abdullayev, yəni sonuncu video yayıldı, tutaq ki, o Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı ilə bağlı olan video yayıldı. Və deməli, irad başlanır. Ki, siz istintaqın gedişinə mane olursunuz, yəni istintaqa imkan yaratmırsınız ki, istintaq bunu nəyəsə eləsin. Və bugünkü gündə bayaq başlanışda dediyim söhbətə bir də qayıdıram və deyirəm ki, biz yenə də inanmağa, özümüzü inandırmağa çalışırıq ki, istintaq orqanı nəyəsə eləyəcək. Və mən istəmirəm ki, istintaq orqanı sabah heç nə eləməyəndə onu yıxsınlar yenə də bizim üstümüzə. Necə ki, yenə də qayda Xədicə İsmayılovanın işinə. Yəni, orada deyirdilər ki, Adil İsmayılov və Xədicə İsmayılova çıxdılar, ictimai fikri azdırırlar, nə bilmək istintaqə mani olurlar. Hələ ki, bunu qabağını almaq istəyirik. Yəni, bu vəziyyətdə demirlər istintaq aparırıq, demirlər açacağıq, qoy açsınlar da. Yəni, onlara əlinə, belə deyək ki, bəhanə verməyək ki, yəni, siz yaymasaydınız, biz artıq açırdıq bu işi.
Dinləyicilərimiz yazırlar, sonra deyirlər ki, bizim iqtidar diktatura avtoritar rejimdir. Diktator olsaydı, Elşad Abdullayev isti-isti izdelkəyə gidərdilər. Bizdə hakimiyyətdə olanlar çox azaddır, cəmiyyətə nisbətən. Amma Almaniyada hərbi xidmətdə olanda küçədə adi insan... adi insan anlamadım. Nəticə zavodlarında isə iş strukturu sərtdir, yəqin ki, Almaniya nəzərdə tutur. Qərbdə sıravi insan azadlıq, iqtidar sistemində isə sərtdirlər. Yəni, polkovniklər istəməsə əskər bunt etməz. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikri. Elşad Abdullah adlı imzalı dinləyicidən gəlib bu ismarıc, amma bilmirəm, bizim Elşad, yəni söhbət etdiyimiz Elşad Abdullayevdirmi, yoxsa yox. Müstəqil istintaq komissiyasına qədər 9 il müddətində Mahir Abdullayevin işini 12 müstəntiq qabarıb. Hamısı qeyd edib ki, bu iş açıqdır. Azərbaycanda adam oğurluğu ilə məşğul olan təşəkkül cinayətkar təşkilat bizə imkan vermir. Prezidentin siyasi iradəsi lazımdır, yazı Elşad Abdullah adlı dinləyici. Adil müəllim, sizə böyük hörmətimi bildirərək sual vermək istəyirəm. Elşad Abdullayev yazır ki, prezidenti və onun xanımına 230 dəfə yazılı müraciət edib, amma heç bir xeyri olmayıb. Bu nəyin göstəricisidir, soruşur sizdən.
Yəni, ona dərhal cavab verib, yəni, bilirsiniz ki, prezident deməli, administrasiyasına gedən məktublar, sonra Mehriban xanıma gedən məktublar, bunlar bir qayda olaraq, əgər hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqədərdirsə, qayıdır, gəlir, yəni, hüquq mühafizə orqanlarına və orada da itib batır, yəni, belə deyək.
Yəqin ki, məşhur Qara Kəmər əməliyyatını Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxslərindən ibarət əsasən qətillərdə adam uğurluğunda təqsirləndirilən mütəşəkkil cinayətkar dəstənin hələ də qaranlıq qalan tez bazar yola verilən məhkəmə prosesini çoxlarımız yaxşı xatırlayırıq. Hakimiyyət yenə də eyni ssenari üzrə hərəkət etmək istəyir. Məlum video görüntülərdə əksini tapmış faktları malalamaq, cəmiyyətin diqqətini yayındırmaq üçün ən iyrənc vasitələrdən belə istifadə etməyə hazırdır. Elşad Abdullayevin təqdim etdiyi görüntülər əslində mövcud rejimin 20 ildir keçdiyi yolun qısa şəkildə verilmiş təsviridir. Araz Səmət yazır bu fikirləri, Şəkidən yazır. Biri, mən anlamıram bu ismarıcı. Mən ümid etmirəm ki, müstəqil komissiya dırnaq içində yazıb Güllər Əhmədovanın təqsirləndirilməsi və cəzalandırılması qərarından uzağa addımlaya biləcək.
Dərhal cavab verim, yəni o müstəqil komissiyanın Güllər Əhmədovanın işinə heç bir daxili yoxdur.
Qubanı Xaltan kəndindən Nadir Cəllov. Müstəqil komissiya Mahir Abdullayevin
işi ilə məşğuldur.
Elşad Abdullah adlı dinləyicidən daha bir ismarış gəlib. Videoyu yazdılar. Ona görə aparıldı ki, kimə müraciət edirdim? MTN, prokurorluq, polis əməkdaşlarından qardaşım Mahirin işini soruşanda onlar mənə deyirdilər ki, qardaşım haqqında özün hər şeyi bilirsən. Bir hüquqşünas kimi özüm istintaq aparıb öz bildiyimi Avropa məhkəməsinə təqdim etdim. Yazır.
Yer gəlmişəm burada o məsələyə toxunum. Yəni dedim ki, mən Elşad Abdullayevin özünün gördüyü işlə tanışam. Yəni özünün apardığı araşdırmanın materiallarını oxumuşam, yəni o videolara baxmışam. Yəni inandırıram ki, Elşad Abdullayev çox böyük iş görür burada. Yəni hər adam o işi görə bilməzdi. Ola bilsin ki, müəyyən imkanları da yəni buna olubdu, həm maddi, həm belə deyək ki, fiziki, həm də ki, ətrafında olan adamlardan istifadə edə bilibdir bunun üçün. Və çox böyük iş görülübdür orada. Və o işin nəticəsində bir neçə müəyyən, deməli, nəticələrə gəlmək mümkündür. Gəldiyim nəticələr nədən ibarətdir? Və istinaqa da bu barədə fikrimi demişəm. Birinci növbədə o məsələ araşdırılmalıdır ki, Mahir Abdullayevin itkin düşməsi nə ilə bağlıdır? Və ümumiyyətlə, Mahir Abdullayev doğrudanmı oğurlanıb, yoxsa Mahir Abdullayev özü harasa çıxıb gedib? Yəni, belə bir versiya var idi vaxtilə olub və bugünlərdə o versiya var, amma az inandırıcıdır, amma hər halda o versiyanı axıra çatdırmaq lazımdır. Yəni, Mahir Abdullayev özü öz xoşu ilə çıxıb gedibdir. Və bundan da həm onun yəni, fikir səslənəndə ki, Elşad Abdullayev gözəl bilir haradadır qardaşı. Yəni, birinci də ona vururdular ki, güya ki, Mahir Elşad Abdullayevin deməli, xəbəri olub və o arası gedib. Yəni, bu o qədər də inandırıcı deyil və bu neçə illərdə yəqin ki, belə bir şey olsaydı, bunun sübut eləmək mümkün olardı sizin də qorqanlar tərəfdə.
İkinci, sizin istinad elədiyiniz Elşad Abdullayevin özü iddia edir ki, o yazır SMS-i. Çünki qardaşım Mahirin işini soruşanda deyir.
Başa düşdüm, yəni deyirdilər ki, yəni Elşad bunu bilir. İkinci bir məsələ, yəni burada daha inandırıcı olan əsas, yəni versiya ondan ibarətdir ki, Mahir Abdullayevin itkin düşməsi, oğurlanması deməli, sırf ya dövlət qurumlarına bağlıdır, yaxud da ki, müəyyən adamlara, hansılar ki, adam uğurlu ilə məşğul olurlar. Yəni, bunlardan hər iki versiya büyünləri öz aktuallığını saxlayır. Birinci versiyada, yəqin ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan şəraitində, yəni mən bir vəkil kimi iştirak edəyim, müəyyən işləri istinad edib deyə bilərəm. Yəni, belə hallar olub və büyündə belə hallar var, müəyyən adamlar götürülür, harası aparılır və adamın harada olmağı barədə heç bir məlumat verilmir. Konkret misallar da çəkmək olar. Misal üçün, şəxsən mənim iştirak elədiyim işlər olub ki, misal üçün, adam 3 gün, 4 gün MTN-də saxlanılıb, 3 gün, 4 gündən sonra yəni bu adamın haqqında cinayət başlanıb, vəkil gətirilib və s. hərəkət olunub. Yəni, hətta bir halda 7-8 gün çəkmişdi, yəni adamın bu iş başlanması və cəlb olunması.
Amma heç kimi xəbəri yox.
Və heç kimi də xəbəri olmur bundan. Başqa hallar var, misal üçün, Daxili İşlər Nazirliyinin müəyyən qurumları adamı aparır və heç bir məlumat olmur. Yəqin ki, sonuncu təcrübə yaxın yadınızda da bu yaxınlarda səhv eləmirəm oğlanla Zaur olmalıdır da ki aparıblar bir çəkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə edir.
Zaur qurbanlığından gedir söhbət.
Yəni, heç olmasa o az çəkdi da, yəni bir gün ərzində harada olmağı məlum deyildi. Amma orada heç olmasa məlum idi ki, gəlib bunu hardasa elə bir yerdən götürmüşlər ki, adamlar görmüşlər bunu götürəndə. Amma mənim təcrübəmdə iş olub ki, adamı elə yerdə götürüblər ki, heç kimin də məlumatı olmayıb yəni bunlarda olmağından və müəyyən vaxtdan sonra ortaya çıxıb. Yəni bu versiya bu günlərdə aktuallığını itirməyib və bu versiyanı təsdiq edəcək müəyyən məqamlar var və Elşad Abdullayevin əlində çoxlu sayıdə video görüntülər var. O versiyanı təsdiq edən video görüntülər var. Deməli, bundan başqa bir versiyadakı, yəni adam oğurluğuna məşğul olan qrup götürüb, ardaca Elşad Abdullayevin, deməli, qardaşını aparıblar və pul istəmək məqsədilə. Bu versiyada bir balaca, belə deyək də, axsiyir əgər belə demək mümkündürsə, çünki yəni, ən azından Elşad Abdullayev ondan kiminsə, yəni qardaşının qaytarılmağına görə pul alınması, pul tələb olunması və pul verilməsi bilavasitə, yəni ki, oğurlayan şəxslər tərəfindən pul alınması deməli, istisna eləyir özü. Yəni, onun dediyi adamlar hansılar ki, bundan pul tələb edib, onlar da yenə də bu pulu kimlərdənsə geri qaytarmaq üçün istəyirlər. Yəni, kimlərsə aparır və onlardan alıb geri qaytarmaq üçün istəyirlər bunu. Yəni, belə bir məsələ, yəni, büyünləri, bu versiyalar var ortada. Və bir məsələdə öz mövqeyimi bildirim. Burada bir qadın söhbət atırlar ortaya, özdə ki, axır vaxtlar bir neçə, belə deyək ki, şəxslər tərəfindən atılıb bu versiya ortaya. Elşad Abdullayev onu çox narazı idi bundan. Yəni, ona münasibət bildirmək istəyirəm. Qadın versiyası. Yox, qadın versiyası. Ki, kiməsə qadına sadaşıb və nə olub və bu qadının ətrafı qisas almaq məqsədi ilə bunu eləyib. Bu versiyada, yəni inanmıram ki, yəni aktual görmürəm bu versiyanı və bu versiya düzdür, bütün versiyaları yoxlamaq istindaqın borcudur, amma bu məsələdə mən belə deyək ki, ipucu görmürəm nəyə görə. Yəni bəziləri bu gün Azər İsmayılov işi ilə əlaqələndirirlər. Hacı Məmmədov da yaxın gəldizə gəlir ki, bir Azər İsmayılov epizodu vardı. Orada konkret olaraq kimsə konkret qadın var idi və konkret qadına görə narazılıq var idi ortada. Yəni bu gün Mahir nə əlaqədar, o nə konkret qadın yoxdur ortada, nə konkret qadına görə narazılıq yoxdur ortada. Yəni bu neçə illərdə də bu məsələ yoxdur ortada. Ona görə də mən onu inandırıcı görmürəm. Qaldı sizin dediyiniz Mətanət İskəndərli məsələsi deyirsiniz. Yəni o Mətanət İskəndərli məsələsi yəni hallanır bu məsələ, hallanır bu məsələ. Onda müəyyən səbəblər var onun hallanmasına.
Vaxtilə də yenə əvvəllər
də hallanır, indi hallanır. Yəni bu məsələnin də axıra çıxılması hesab edirəm ki, bu məsələ mütləq araşdırılmalıdır. Mən bir deyə bilmərəm ki, Mətanət İskəndərlinin bu işə nəsə bir əlaqəsi var, amma istənilən halda bu məsələnin araşdırılması vacibdir. Orada müəyyən şübhəli məqamlar var. Yəqin ki, bu məqamlar da istintaq tərəfindən araşdırılacaqdır. Yəni, ilk növbədə araşdırılası məsələlər, yəni Rəşad Abdullayevin tələb elədiyi məsələlərdən bir hissəsi də bununla bağlıdır. Çünki orada yəqin ki, görmüşsünüz, o dərzəhət səhv eləmirəmsə, müsavat azadlıq qəsində o sxem də dərc olundu ki,
bəli, necə
olundu? Yəni, onu telefon... Bəli. Deməli telefonların o danışıqlarla əlaqədar, antenalarla, antenalarla əlaqədar.
Özü göndərmişdi bunu.
Yəni o məsələnin araşdırılmağına ehtiyac var.
Və çox az vaxtımız qalıb, istəyirəm ki, bu sualı cavablandırasınız və son vaxtlar mətbuatda gedən məlumat Elşad Abdullayevin hakimiyyətlə artıq danışıqlara getməsi ilə bağlı məlumatlar gedir. Eyni zamanda bəzi məmurların burdan Fransaya məhz onunla görüşə getməsi, onunla danışıqlar aparmaq istəməsi və bu danışıqlarda hansısa bir bazarlığın olması və Elşad Abdullayevin onlardan 500 min avro istənilməsi barədə yazılar gedir və yaxud da ki, başqa yəni, yazılarda gedir.
Hə, ona da münasibətimi bildirəyim. Söhbət, yəni, əgər Ramin Nağıyevdən gedirsə, Ramin Nağıyevin yazdığı yazılardan gedirsə, mən doğrudan da, yəni, Ramin Nağıyevdən Bakıda olduğu dövrdə tanış olmamışam, yəni, münasibətim olmayıbdır. Amma indi
özür istəyirəm,
bir dəqiq deyəcəm. Yəni indi isə Ramin Nağıyev Fransadadır və Ramin Nağıyevin Elşad Abdullayev vaxtı ilə bu işlərində yəni müəyyən yardımı keçib, yəni Elşad Abdullayev barədə söhbət eləmişik və bu günləri o hesab edirəm ki, Ramin Nağıyev dediyi o kontekstdən çıxarılmış bir fikirdir. Elşad Abdullayev Azərbaycan dövlətindən deməli təzminat tələb edir. Nə qədər təzminat bilmirəm deyək, yəqin ki, o çünki Avropa şikayətini məhkəməsində şikayəti mən hazırlamamışam. Yəni söhbət dövlətdən tələbdən gedir. Yəni çəkdiyi hüquqlarının pozuntusuna görə o dövlətdən müəyyən tələbləri var. Yəni təzminat istəyir. Yəni buna da qeyri-adi bir şey görmürəm. Amma 500 milyon deyil hər halda yəqin ki, o dərəcədə olmaz.
Nəsə bir 500 təzminat... min avro yazılır.
Yox, milyon yazılır.
Milyon hətta.
Hə, belə yazılır.
Mənim gördüyüm yazılarda 500 min avro idi və yaxud da bəzi yazılarda yazırlar ki, qardaşının tapılması üçün verdiyi rüşvətlər...
Yox, yəni orada çox...
Ümumiləşdirilərək olar
yəni, və qaldı ikinci bir məsələ. Şəxsən mənə bu barədə, yəni heç kim müraciət eləmiyib bu videolardan bağlı, bayaqlar sual da verdiniz, bu sual da cavablandırdım. Və bir şey də deyirəm ki, Elşad Abdullayevə müraciət olunub, olunmayıb, kimlərsə ondan görüşüb ya görüşməyib, mən Elşad Abdullayevin, belə demək mümkünsə, yalancısı ola bilərəm. Yəni ki, bəlkə da doğrusunu deyə bilərəm. Yəni Elşad Abdullayev mənə dediyinə görə heç kim onunla görüşməyib rəsmilərdən və heç kim də ona heç bir təkliflə yaxınlaşmayıb və heç kim də ondan bu xahişi eləməyib.
Ola bilərmi sizdən nəyəsə gizlədir?
Ola bilər.
Mahirin işi sırf adam oğurluğudur. Müğənni Mətanətin evindən Daxili İşlər Nazirliyinin Banditizm İdarəsi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları İlqar Abbasov və Fuad Abbasovun video görüntüləri əsasında dediklərinə görə 22 gündən sonra MTN 6-cı mərtəbəsinə gətirilib. Bu iş bizim üçün açıqdır. Elşad Abdullayev yazdı, yəni İddia edir ki, odur yazan bu fikirləri biz dəqiqləşdirə bilmirik.
Yəni Elşad Abdullayev bizim danışıqlarımız olub. Yazan Elşad Abdullayevdir. Mən çünki o yazının şeyindən bilirəm. Yəni ki,
tərzindən bilirsiniz.
Tərzindən və başqa bir şey də var. Adlar da var orada.
Adları yəni çəkilən müəyyən... insanlarla bizim əlaqə yaratmaq imkanımız yoxdur. Yəqin ki, bütün
bunlar adlar da var. Müəyyən adlar da var. Yəni Elşad Abdullayev də onu yazan. Elşad Abdullayev yəni mənə də eyni fikirlərini deyir. Mən də Elşad Abdullayevə deyirəm ki, Elşad müəllim, gəlin səbr eləyək. Yəni qoy istintaq getsin. Yəni bu məsələlər araşdırılsın. Yəni o məsələlərin hamısını istintaq araşdırmalıdır.
Aha, Yergəmşi Mətanət İskəndərli deyir ki, onun bu işlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Mətbuatda gedir bu məlumatlar da. Bunu mən demək məcburiyyətində idim. Biri şəkil tapır ki, məsələ pay verir, xəbər tutanda ki, onun qiyməti milyondur, həmin insanın ürəyi gedir. Bəs axı hörmətli vəkil qonağımız əlindəki videonun qiymətini bilir. Nədən bizə o videonun onda olduğunu bildirdi? Mərdəkandan Əmirxan imzalı dinləyici deyəsən yazıb. Hə, bu ismarı mən bax anlaya bilməmişdim, ona görə oxumamışdım bir simarıcı.
Yəni başa düşmədim. Yəni Əmirxan video istəyir məndən, yoxsa
necə? Yox, bir niyə bildirdi ki, videolar həm də sizdə var?
Yəni mən bunu birinci dəfə deyildi ki, deyirəm ki.
Salam, Elşad Abdullayev özü vaxtilə hökumətin adamı olub. Onun bu çəkilişləri heç bir diqqəti cəlb edə bilməz. Özünüzü yormayın, millət bir olmalıdır. Ata imzalı dinləyici də bu fikirləri yazır. Son bir dəqiqəmiz qalıb, bir dəqiqədən də az bir vaxt. Nəsə demək istəyirsinizmi?
Mən hesab edirəm ki, yəni demək istədiklərimin əksəriyyətini dedim, amma yenə deyirəm ki, bir də deyirəm onu. Mən bu dövlətin, yəni bir vətəndaşı olaraq, bu dövləti istəyən bir adam olaraq bir də deyirəm ki, mən bu videoların yayılmasının tərəfində deyiləm. Və mənim istədiyim odur ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olsun. Dövlət qurumları bu işdən, yəni öz vəzifə borclarını yerinə yetirsinlər və bu cinayətin üstünü açsınlar.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Elşad Abdullayevin videolar haqqında danışdıq. Mən Adil İsmailova təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində ölmə aparan yollar haqqında danışacaq. Bizimlə qalın. İşdən sonra.